Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Hezký večer, vážení posluchači, diváci. Já jsem tak lehce vstoupil, protože musím vám říct novinku opět, že pan Doležal dnes samozřejmě bude, aspoň teda, co mi teď píše, ano, ale asi až o hodinu déle. Prostě pan Doležal do poslední chvíli neví, jak mu jeho pracovní vytížení vyjde a kdy bude moc se nám věnovat. Takže musíte mít prostě strpení. Já do té doby vám tam pustím nějaké videa, protože to bude jistá taky upoutávka na pátek, kdy to budeme mít pana Petránka. Doufám, že to vyjde. Víte dobře, že pan Petránek je relativně nemocný, takže může se stát, že mu třeba nebude dobře, ale přislíbil, že pokud se bude v pořádku, tak v pátek od 19 hodin to budete mít, a jak slovem, tak i obrazem. Takže já teď, než bude pan Doležal k dispozici, tak tam zkusím pustit nějaké ty videíčka. Vy si na to mrkněte, vy, kdo posloucháte, kdo máte jenom rádio, tak to uslyšíte taky samozřejmě, ale můžete to sledovat samozřejmě i v televizi. Takže já to zkusím, je to zase takovej malý experiment ode mě, protože já jsem to ještě nikdy takto nedělal, tak to bude zase něco nového. Jedu, pustíme to tam, ano, a pojedeme.
Myslím si, že to podstatné už tady bylo řečeno asi několikrát v různých souvislostech. Hlavní problém Ruska je, že se dneska zoufale brání. Brání se, protože pořád, co svět světem stojí, existuje teorie her, kdy každý se snaží získat něco navrch. To je prostě stará historická pravda. Já chci víc, než má ten druhý. Kdo hraje šachy, tak taky ví, že nejlepší tah je ten, který znemožňuje soupeři být aktivnější, než je. Čili nemusím já často volit nejsilnější tah ten, co já vyrukuji, ale to, co znemožňuje tomu druhému, aby se bránil. Rusko za Gorbačova si naběhlo, když si nedalo podepsat tu úmluvu, že my rozpustíme Varšavský pakt a vy rozpustíte NATO. To potom taková ta hra, kdo vlastně má pravdu, jestli platí to, co je psané, nebo to, co je jen tak řečené. Vezměte si, že my jsme dneska v situaci, od Američani dneska prožívají, a bude to asi nesmírně zajímavá noc, to, co se stane ve Wisconsinu, jestli zvítězí Trump, který řekl, že je potěšen, že ho podporuje i Putin. Ale může to být i tak, že Amerika Trumpa nakonec nezvolí. A jsou tu tisíce důvodů. Hlavně jsou důvody tři, a to, že Putin by rád měl jako protihráče někoho, kdo je čitelnější, než je dneska Amerika. Amerika se vyhýbala velice zoufale jakýmkoliv dohodám s Ruskem, protože pro Ameriku Rusko je to poslední velké sousto, které by ještě se dalo spolknout. Čím to je? Všimněte si skutečně, jak tady říkal Andor Šándor nebo přítel Koller, situace, kdy máte na jedné straně politiku, která by měla být konzistentní s demokratickými a humánními hodnotami, a na druhé straně je to zcela jasně snaha toho druhého dostat na lopatky. Rusko, když přišel rozpad Sovětského svazu a nastoupilo desetiletí Jelcina, tak stručně řečeno, Švédové spočítali, že za desetiletí Putina, kde poslední dekáda 20. století znamenala ekonomickou ztrátu dvojnásobnou jenom pro Rusko, než co ztratil Sovětský svaz ve velké vlastenecké válce. Kdybych to nečetl ze švédských statistických údajů, tak by se mohly podlomit nohy. Pak přišel Putin. Vemte to od ruských carů, pak přes všechny ty Leniny, Staliny, Chruščevy, až tedy po Gorbačeva s Jelcinem. Můžete Putina nemít rádi, můžete ho mít rádi, ale je to nejefektivnější prezident, který se stará o to, aby se Rusko udrželo pohromadě. Za Jelcina, já se pamatuju, když jsem ještě byl z delegací, to byl Václav Havel v Moskvě, a já jsem se tehdy Jelcina ptal, jak se díváte na tu svazovou smlouvu. To bylo, že každá republika by mohla, nebo každá oblast Ruska de facto federálním způsobem ochromit ústřední vládu. No, já jsem řekl, jak velkou ztrátu způsobil Lenin tím, že věřil západním poradcům a tím málem Rusku totálně podrazili nohy. Přišel Putin a je to tedy 15-16 let, a když se podíváte na mapu Ruska, tak z té mapy Ruska od rozpadu pojelcinovského Ruska zmizelo z mapu na 31 tisíc měst a městeček, nemluvě už o spoustě vesnic. Až je divný, že se dneska může chicagská obilná burza divit tomu, jak to, že Rusko má dneska tak dobré výsledky zemědělství, že i americká pšenice dodávaná do Egypta najednou, ale to souvisí zase s pádem ceny ropy a dalších produktů, že Rusko mohlo dodávat teďka desítky milionů tun pšenice do Egypta. A nebo jestli si chcete vzpomenout ještě pár desítek let zpátky, kdy to byla Saudská Arábie, pouštní země, která pšenici dodávala do Ruska. Ale já taky občas i připomínám ty dimenze historické, o těch se tady dneska hodně mluvilo, jak Agunzen a Fridjof Nansen, který z těch dvou to byl Nansen, který plaval 1912 kolem severní ruské hranice, dostal se až po Jenisej do vnitřku, kde zjistil dvě úžasné věci. Za prvé, že na té trase Sibiří nebyl nikdo střízený, to by se dalo čekat, ale že tedy ze Sibiře chladírenské vozy dováželo sibirské máslo do Dánska. To, co se tady povídalo dneska z těch historických věcí, o tom bychom se mohli bavit. Mohli bychom se bavit o tom, jakým způsobem polsko- a ruská nenávist, jak padá a spadá až historicky do chvíle, kdy Poláci si udělali koníhrny z Kremlu. To všechno si můžeme buď pamatovat, anebo to zahodit. Ale pak v minulém roce jedna polská ročenka taky, abych to odlehčil, napsala, že v zoufalství se ve Vladivostoku oběsil jeden telegrafista. To se ještě telegrafovalo takovými ty na vzdálenosti. A od Vladivostoku až do Petrohradu se oběsilo 19 telegrafistů, protože si mysleli, že tak se to má. Tohle to je z polské ročenky o současném Rusku. Vrátím se k podstatě věci. Když se rozpad Sovětský svaz, když Jelcin nechal rozkrást Rusko tak, jako u nás Václav Klaus nechal rozkrást naše rodinné stříbro díky velkorysé strategické pomoci Západu, tak Rusko dodneska se snaží se vstyčit. Děkuji za ty expertízy Šándora i Kolera. Poslední, kdo bude chtít údaje, tak se podívejte na americký strategický Stratfor, který píše, že Rusko má 770 tisíc vojáků a NATO venkoncem 3 300 000 vojáků. Tady bylo správně řečeno, že obávat se z Ruska nějaké invaze. No, Rusko by tu válku nemohlo vyhrát, protože potřebujete, když chcete zvítězit ve válce, obsadit území. No to je absolutní absurdita. A to, co se děje na severu, po Baltí a Polsko, tam je zažraná nenávist historicky zakotvená. Já píšu teďka jednou týdně pro svůj zdravotní stav, už mi času moc nezbývá, jednou týdně do týdeníku Rozhlas. Lidi, kteří tam už nemají ani penzisti na to, aby si denně kupovali noviny, tak si kupují aspoň tento týdeník. Ale jaká vlna nenávisti se strhla proti mně, že jsem zaujatý, protože to je taky poslední list, kde se dá něco napsat. A není to jako třeba, když čtete Právo, tak prosím, jsou tam takoví, jako jsou Keller, jako je Balabán, skvělí komentátoři, ale tam už do toho normálně lidi nepíšou. Já mám taky zákaz už do televize, protože odmítám vidět i rusko-černobíle. Já se vrátím k tomu, co jsem nakousl. Rusko dneska má největší problémy vnitřní, ekonomické, a kdo si najde na internetu karaganov.ru, tak si tam najde posledních 10 fantastických analýz. A Karaganov je někdo, kdo po Primakovovi zřejmě je na prvním místě jako kritik Ruska bez nenávisti s konkrétní analýzou věcí v této zemi. Tato země si zaslavuje aspoň morální podporu v tom, že opravdu zachránila nás, kdyby se Rusko rozpadlo. Umíte si představit, co by se stalo, ty vlny, které jdou z Turecka přes Řecko, tak ty by šly horem. To by bylo něco dost děsivého. Rusko je zábrana a dneska, když vidíte, a pokud si dovolíte poslouchat i Hlas Ameriky, i BBC a dívat se v televizi na CCTV9 čínskou anglickou televizi, nebo pokud sledujete i Tokio přes anglickou televizi, tak uvidíte, že Rusko samo, i když to těžko může přiznávat, protože říká, že Peking je přátelský, se bojí toho, že bude pohlceno z východu. Ta čínská hrozba není malá. Je samozřejmě primárně ekonomická, vůbec ne vojenská. I když před 4 lety si nikdo nepovšimnul, že právě Čína stavěla radary tak, že kontrolovala především ruské území. To si nějak zase ještě v té době nerozuměl Peking s Moskvou tak dobře. Dneska, když čtete to, co se tiskne v Tadžikistánu, v Kyrgyzii, v Uzbekistánu především, ale ještě i v Kazachstánu, tak vidíte, že tyto země se obávají, že budou pohlceny Čínou a že ten včerejší vztah s Moskvou byl asi rozumnější. Čína se dívá na Rusko jako na malýho bratříčka, zatímco Rusko ve vztahu k Číně nemá šanci se příliš ubránit. Tady bychom mohli, když už to zličtíme, říkat o tom, jak přijde na sever z Číny, na Sibiř, Dálnej východ, 100 000 Číňanů. A Marusia přijde ke guvernérovi a řekne Ivane Ivanoviči, dej tomu mýmu Čangčungovi laskavě ruské občanství. On by tady podnikal. A Ivan Ivanovič řekne Marusio, ať ten tvůj Čangčung tě veme zpátky do Číny a ty si vem čínské občanství. Ta rivalita tady začíná a není malá. Vy víte, že je to 2-3 roky, kdy byla situace, že tam byla na Sibiři válka gangů. A to, že ruští gangstři dokázali vyplenit obrovskou spoustu sibirských plesů a pašovat to do Číny. Na čínské straně byli gangstři, kteří to samozřejmě rádi koupili. Přes Rusko dneska jde ze středního východu obrovská spousta drog. Ta situace není jednoznačná. Nebarvíme si věci jen černo-bíle, musíme to vidět ve veliké pestrosti. A snad bych měl uzavřít tím, že já věřím, že Rusko se na ty nohy postaví a že nedovolí, aby bylo zmáčknuto a rozdrobeno, protože to by bylo pro Evropu něco dost zhoubného. Vy víte, že když se Rusko rozhodlo skočit na Krym, anektovat ho, de facto vyhovět tomu, co kulhavý milenec Kateřiny II. 1783 dobil pro Rusko jako Krym, tak že to bylo poté, co se Putinovi a ruská rozvědka musí fungovat v postsovětském prostoru velice dobře, že se musel dovědět, že na Krymu už 3 ukrajinské firmy stavěly sídlo pro FBI a CIA a že tedy brzy, jakmile zvítězí ten správný Majdan v Kyjevě, tak se ruská vojenská vlajka nad Sevastopolem stáhne a vstýčí se tam vlajka NATO. Kdyby Rusko přišlo o krymské námořní vojenské základny, stalo by se z něho něco jako mocnost třetí třídy. To by museli ruský generálové vtrhnout do Kremlu a postřílet celou vládu. To samozřejmě není možné. Rusko má právo být námořní silou a jak jsem se zmínil o té teorii her, je krajně nutné, aby se v tomto světě vyvažovaly síly. Tady si přečteme zpátky Kissingera i toho Břežinského a uvidíme, že rovnováha sil je jediná možnost, aby svět nespadnul do třetí světové války. Konec konců říká se teďka při té americké kampani, kdy dneska v noci se rozhodne, jestli Trump propadne. Ten Trump, který říká, že už je proti intervencionalistickým válkám, že je pro spolupráci i s Moskvou. Tak když si tohle to vememe, budeme rádi, když to Rusko najde podporu i jinde ve světě. Bylo by možné mluvit ještě dlouho, ale všechno už tu bylo řečeno. Děkuji.
Hlavní problém Ruska je, že se dneska zoufale brání.
Jan Petránek, významný bývalý, ale i současný politicko-ekonomický komentátor, zabývající se strategickými světovými vztahy, které jsou v současné době mimochodem více než zajímavé.
Trump, který řekl, že je potěšen, že ho podporuje i Putin.
Dříve často v české televizi, nyní slovem i obrazem na svobodném vysílači CS. V pátek 10.2. od 19 hodin. Jan Petránek.
Rusko si naběhlo, když si nedalo podepsat tu úmluvu, že my rozpustíme Varšavský pakt a vy rozpustíte NATO.
Vaše dotazy a připomínky jsou vítány a můžete je pokládat živě přes telefon, Skype či mail. Nenechte si ujít Jana Petránka při svém vysílání. Více živě a interaktivněji to již nejde.
Pořád existuje teorie her.
Jan Petránek svobodně na svobodném vysílači CS.
Na dnešek jsem měl divný sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav tváří střejích očekávání. Prostřed šivenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzence z lavikáru a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.
Povězte ho vejš, ať se houpá, povězte ho vejš, ať má dost. Povězte ho vejš, ať se houpá, že tu byl nesmanej host. Povězte ho, že byl jinej, že tu s náma dýchal stejnej vzduch. Povězte ho, že byl jinej a tak trochu dobrodruh. Povězte ho za El Paso, za staní právě a lodní zvon. Za to, že neoplýval krásou, že měl country rád a že se uměl smát i vám. Nad hlavou nevydržel na jednom místě stát.
za tu jistou, který nesplnil svůj slib, že byl zarputilým optimistou a tak dělal spoustu chyb. Povězte ho, že se koukal a že hodně jed a hodně pil, že dal přednost jarním loukám a pak se oženil a pak se usadil a žil.
Jehož obětmi budou stovky milionů lidí. Chtěl bych citovat výrok jednoho z vojenských velitelů Islámského státu, který prohlásil, zabijeme 100.
Takže omlouvám se, vážení posluchači. Toto se mi tak trochu nepovedlo, jak jsem tady měl nastavený, skočilo mi tam trochu něco jiného. Chtěl jsem tam dát ještě pana prezidenta krátký video, možná, ale že bych to mohl ještě napravit, já to vyzkouším. A potom, když už jsme u toho, potom, vážení posluchači, by se měl již připojit pan Doležel. Takže, jak slyšíte, funguje to, za chviličku bude pan Doležel, ano?
Jehož obětmi budou stovky milionů lidí. Chtěl bych citovat výrok jednoho z vojenských velitelů Islámského státu, který prohlásil, zabijeme 100, 200 nebo 500 milionů lidí, nám je to jedno. A tato výhrůžka zabíjením, opakuji ještě jednou, se týkala i muslimům. Nevím, kdo z vás viděl mapu islámského chalifátu do roku 2020. Je to mapa, která zabírá půlku Evropy, půlku Afriky a velkou část Asie. Řeknete mi, že je to mapa, jejímž autorem je blázen, a budete mít pravdu. Ale Adolf Hitler byl také blázen. A přesto se jeho vize zotročené a Judenfrei Evropy téměř naplnila. Chtěl bych vám navrhnout něco, co mnozí z vás budou pokládat za naivní, neproveditelné nebo nesmyslné. Včera jsem mluvil o 200 mrtvých dětech v Pešaváru, o 2000 obyvatelích Nigérie, kteří byli zavražděni sektou Boko Hamar. A mohl bych pokračovat těmito příklady dál a dál. Nečiníme se iluze, že mezinárodní terorismus je několik špatně vyzbrojených a vycvičených skupinek. Mezinárodní terorismus je celosvětová, organizovaná a rozrůstající se síť. A proti mezinárodnímu terorismu nelze bojovat pouze na úrovni národních států. a nelze proti němu bojovat pouze někdy poněkud pokrytickými demonstracemi a verbálními protesty. Kdyby v roce 1936 během obsazení demilitarizované zóny v Porýní dvě britské a dvě francouzské divize reagovaly na toto porušení Versajské smlouvy vojenskou akcí, nebyla by Mnichovská dohoda, nebyl by holokaust a nebyla by druhá světová válka. Tak i dnes máme-li zabránit superholokaustu a masivnímu vyvražďování lidí, potřebujeme sjednocenou ozbrojenou akci, akci vedenou na mezinárodní úrovni, akci vedenou pod egidou Rady bezpečnosti Spojených národů, akci, do jejichž mezinárodních sil rychlého nasazení by měli vyslat své síly, pokud možno, všichni stálí členové Rady bezpečnosti. Akci, která by eliminovala v zárodku výcvikové tábory teroristů, která by nepracovala s bezvýchodným plošným obsazováním území, ale využívala moderních technických prostředků, například bezpilotních letadel a podobně. Akci, v níž by se celé mezinárodní společenství spojilo proti svému úhlavnímu nepříteli. Dámy a pánové, o některých návrzích se říká, že procházejí třemi fázemi. V první fázi jsou označeny za nesmysl. V druhé fázi se o nich říká, že se o nich dá uvažovat. A konečně v třetí fázi jsou tyto některé návrhy považovány za samozřejmost. To byl známý spor mezi heliocentrickou a geocentrickou soustavou, ale mohl bych samozřejmě uvádět i příklady další. Chybí nám dosud odvaha a stále podléháme tomu, čemu se ve 30. letech říkalo appeasement. Stále se domníváme, že teroristická hnutí lze edukovat. Ano, Hitler nás edukoval plynovými komorami. A proto se obávám, že než začneme vážně uvažovat o takové mezinárodní síle rychlého nasazení, bude potřeba ještě řady teroristických útoků, než si veřejnost uvědomí, že s teroristy se nevyjednává, že s teroristy se bojuje a že s teroristy nemůžeme bojovat pouze povrchními změnami legislativy, ale ozbrojenou silou, tak, jako to mohlo být v Porýní v roce 1936. Děkuji vám za vaši pozornost.
From a studio overlooking the city of Los Angeles, this is your Universal Perspective with Joseph Dolezal.
Exposing my fate, had another dream, accelerate my heart rate, feeling like my chest. keeps coming back to me. And the funniest part is I'm not even asleep. It's after work, 5 p.m. I'm watching TV, and it teaches me that I'm incomplete. Maybe the size of my frame's just a little off, but it's enough to make me feel not enough. So I look at my face, is there something misplaced? Or maybe it's my race, that's a disgrace. I don't know, maybe life's just a waste. Or maybe slaving for money is just a case. Where fear is used to give each other abuse. Even laws break laws to make its own use. To chase money, we aren't free. If we chase money, maybe we need a little to eat, but definitely not to breathe. This is my world, someone help me to my feet. Just close your eyes and take a breath. Just close your eyes and take a breath. Look to the sky and I promise we can fly. We'll follow our dreams and we'll live for the night. Just close your eyes and take a breath. Just close your eyes and take a breath. Look to the sky and I promise we can fly. We'll follow our dreams and we'll live for the night. I try to breathe, but the pressure's pounding on my chest. I try to believe, but my mind never rests. They try to tell me to really succeed. You gotta have lust or be full of greed. This day changes with a realization that a man's a man that has a destination. More I believe in me. No hype, no fads, no lust for money. I take in a breath and I realize what's left. It comes back to me, this has to be a test. With what I can, I'll follow my dreams. Never rest, always blessed, these are my dreams. There's no boundary as I'm looking to the sky. Not every day's gonna be blessed, so I try to be the man that follows his plan. Oh yes I can, oh yes I can. Just close your eyes and take a breath. Just close your eyes and take a breath. Look to the sky and I promise we can fly. We'll follow our dreams and we'll live for the night. Just close your eyes and take a breath. Just close your eyes and take a breath.
Tak hezký večer, vážení posluchači, ještě jednou. Já to takhle zastavím, jenom tu hudbičku, stopneme to, tak super. A jak vidíte, tak pan Doležal již konečně se objevil u nás na Skypeu, na Svobodném vysílači. Hezký poledne, pane, nebo popolední, pane Doležele, do LA. Víte se.
Děkuju, no, dobrého večera, přeji všem.
Ano, ano.
Víte, ono to bylo, je to všechno strašně hektický tady. Proto bylo teď poslední dobou málo času. Já jsem myslel, že to nestihnu ani dneska. Mm-hmm. My jsme zrovna teď dokončujeme to slavné soudní řízení s Maxwellem.
Aha,
neboli Russell Pinem.
Ano.
No. Takže je to připravený k ukončení snad během měsíce a půl. Já jsem myslel, že to bude trvat ještě díl, ale vypadá to, že se to ukončí dřív. Takže to je, proč člověk je teď tak trošku zaneprázněný. Tam jsou určitý ty legální věci, které se musí udělat a je to furt takový trošku dohadování mezi jednou a druhou stranou.
Mm-hmm.
To znamená zástupcema Russell Pina, neboli a.k.a. Jordan Maxwella a naší stranou. Tam dochází k takovým posledním úpravám, takže doufám, že to bude už brzy ukončený. To vás potom budu informovat, jak jsem slíbil, jak to probíhalo a jak to panu Korálovi, jestli pamatujete, nebylo jasný tenkrát. Ale shodou okolností, že jsem si vzpomněl na pana Korála, já jsem mu nabídl naši poslední ten záznam, jestli si pamatujete, jak jsme dělali s tím důstojníkem CIA.
Ano.
No a nezveřejnil to, tak nevím.
Mm-hmm.
Ne, jen tak, to je jenom tak na okraj, že mě tak trošku překvapuje, já už jsem z toho celý zmatený, kdo vlastně pracuje pro nás a kdo pracuje proti nám, protože to byla takovou jako pomluvu, kterou zveřejnil on na tohleto konto a takovou důležitou věc na druhé straně, jako byl ten rozhovor ze CIA, který se mu nabídl k tomu, aby to zveřejnil a nezveřejnil to.
Tak možná,
takže
že
to je dost
překvapující. Možná to ještě ale udělá.
O to nejde. To nemusí dělat, ale spíš jenom to porovnání. Já už si kolikrát teď jsem nedávno mluvil se synem, že si já teď v podstatě nevím, jestli my jako lidi, který vlastně informujeme lidi o tom, co se děje.
Mm-hmm.
Nepracujeme vlastně pro ten celosvětový nový řád. Rozumíte mi?
takový názor už tady byly taky, samozřejmě. Ono to je velmi těžké.
Ano, ne, ale já to nemyslím z té pozice, jako že jsou to konspirace, ale že doopravdy pro ně pracujeme.
Ano, ano, jak? Přesně, tak to myslím.
Protože my vlastně informujeme ty lidi, co se chystá, co se bude dít a jak se to bude dít. Mm-hmm. A oni v podstatě ten celosvětový řád, on to nemůže říct na rovinu, aby oni nám to, jako oni to podávají spíš pomocí různých článků nebo filmů, a nebo potom takových těch lidí, jako jsme my, který na to přijdou, tak oni nás naopak svalně nechají, nebo jako je třeba Alex Jones tady.
Ano, ano.
Jo, toho znáte.
Ano.
Pardon. Tak oni svalně nechají ty lidi mluvit, protože kdyby nechtěli, tak Alex Jones už je dávno mrtvej, že jo, to je jasný. Tak, nebo na, protože jim to vyhovuje, protože my de facto informujeme lidi to, co se stane, a když ty lidi pro to nic neudělají, tak vlastně souhlasí s tím, co se stane. Protože to je ten spirituální zákon, že oni musí lidem říct, co se chystá, buď to jednou nebo druhou formou. A když ty lidi nezareagují, anebo se nezbouří, tak prostě s tím souhlasí. Že?
Ano. I tak by se to nechalo říct. Ano, mnoho lidí nás kvůli tomu již napadá, no, ale opravdu záleží na těch lidech, který to pochopí, aby opravdu začali na to reagovat a přidávat se a uvědomovat se to, měnit to svý myšlení, to spirituální myšlení samozřejmě. A tím pádem vlastně ten světový řád to nebude moct to dosáhnout. On totiž, je tady asi fakt takový problém, že už se jim to vymklo z rukou a prakticky dál už to jede jakýmsi, nechci říct samospádem, ale prostě nejde to změnit rychle teď. Nejde. To by byly šílený problémy, šílený katastrofy a bylo by to hrozný. Prostě nejde to momentálně změnit, dokud to nepochopí lidi.
Ano, to máte zcela pravdu. Jak jsem říkal taky, že jediný, kdo to můžou změnit, nebudou politické strany, ale lidi sami.
Ale lidi, přesně.
Jo, protože ať tam zvolej kohokoliv, tak časem ten politik, který tam bude samozřejmě, který jsou placený za to, aby změnili a aby diktovali politiku normálním lidem, tak dřív nebo později ty lidi otočí, že jo? Nebo ty politické strany, které tam budou takzvaně nově zvolen. Takže to myšlení se musí změnit a lidi to musí chtít sami. To je to, co je důležité.
Ano, oni totiž, kdyby to změnili teď ty politici nějakým způsobem, jo, třeba Trump s tím něco dělá a vidíte, jaký má problémy, protože to myšlení lidí je pořád to starý. A oni se teďko připadají, že to jde vlastně jako proti ním, protože oni to myšlení mají pořád starý. Jo, to je ten paradox právě.
No, ono je to totiž tak, když lidem řeknete pravdu, tak vás za to nemají rádi.
Jo?
To je nejhorší, co se může udělat, je říct takzvaně natvrdo pravdu, protože ty lidi to nepřijmou. Ty se musí sedlovat, musí potom začít přemýšlet a pak to uznat sami. Protože jakmile to přijde z hurta nebo z čista jasná, tak to málo kdo z nich přijme a naopak se stane spíš nepřítel.
Ano, přesně.
Se z něj stane nepřítel.
Ale přitom ti samí lidi by chtěli, aby se to změnilo. Jo? Ale pozná se to podle toho, že neví, co chtí změnit vlastně. Oni neví, na co by se to mělo změnit. Ale chtějí to. Rozumíte? To je ten problém.
Ano, podvědomně oni vědí, že to není v pořádku.
Ano.
Podvědomně.
Ano.
Že se tlačí homosexuálové, že se tlačí podplácení, že se rozpadá celá společnost a tak dále a tak dále. Oni to vědějí podvědomně, ale nevědějí jak na to a většina lidí bohužel tak jsou takzvaný následující, to znamená nejsou to vůdci a většina lidí potom hold si zvolí někoho, reprezentuje v té myšlence. A můžu uvést takový příklad, jenom takovou pro zajímavost. Teď jsem nedávno četl tady takový článek, kde NASA, to si lidi můžou víte, co to je NASA, to je ten space program.
To ví všichni, doufám, předpokládám, ano, to ví všichni, ano.
Tak můžou jít na nasa.gov, což je government, a podívat se na tom. Teď zrovna tam proběh článek, že už od roku 1950 de facto dělají ty postřiky. Jo? Že se dávají do ovzduší aluminium lithium a i barium. A popisují přímo na té stránce, když sprejou jeden z těch tří metalů, co se vlastně v té atmosféře a ionosféře děje. A četl jsem, proč o tom mluvím, takže je to vlastně už od roku 1950, ale teď to uveřejnili, vlastně dneska na té stránce, a lidi pod to komentují, jako že to není pravda, že to je zase, prostě napadají to.
Ty to lidi, přímo, který, přímo government, přímo prostě NASA to zveřejnil.
Jim to řekne straight up do očí, ano. Rovně do očí jim řeknou, že to dělají už od 50. roku, a lidi tomu nevěří, a když ten člověk, který o tom píše, to popisují, tak ještě toho člověka napadají, že je to konspirací, trotl a tak dále.
A to je přesně ten případ, kdyby některý politik, jakože nemůže, ale kdyby náhodou to udělal a změnil celý ten systém, tak přesně takto by ho lidi napadali.
Budou napadat.
To je to, co si pořád málo kdo uvědomuje, jo, tohleto. Takže to je přesně ten případ. Čili nejdřív se musí změnit myšlení lidí, pak teprv může opravdu s tím někdo něco udělat, ale musí to přijít od spoda. Aby když tím někdo něco začne dělat, aby už ta určitá skupina lidí, to určitý množství, aby už na to bylo připravený, aby už to prostě přijali. Ten zbytek takových těch, ten už se potom přidá, ale jde o to, aby aspoň to kritické množství na to bylo připravené. A to je, myslím, pane Doležele, to je přesně, myslím, smyslem a úkolem nás, který toto se snažíme dělat. Prakticky nic jiného, o nic jiného nejde, než tady o to. Protože to je alfa a omega celé té změny. Myslím si, že toto děláme správně. Jde to pomalu, ale jde to, si myslím. Takže to bylo
každopádně takové... to jde, ano. Oni se, lidi musí mentálně přeorientovat. Jako vlastně... jak formujou ty ilumináty, jak formujou lidi vlastně od školy, od základní školy, od školky už, že jo? Jak je formujou, aby poslouchali a musí si zvolit, jaký zaměstnání by chtěli a tak dále, nenechají je teda vlastně přemýšlet, tak to formování i z druhé strany veme čas taky. Teď si to vemte. Lidi třeba u nás, nebo respektive u vás v České republice vědějí, kdo to je Babiš, nebo kdo to je Sobotka, co udělali. Oni se veřejně napadají v parlamentu, že jeden druhý je zloděj.
Ano.
A přesto s tím nic lidi neudělají. Sice protestují jako to, ne všichni protestují, ale bojí se o ten svůj malej krajíc, nebo o ten kousek, co mají, a tu změnu se bojí udělat, jo, přestože vědějí, že to není správný, že ty lidi, kteří jsou tam v té vůdčí roli v tom státu, že jsou špatní, vědějí, jak tam už se o tom veřejně mluví, jak k tomu majetku přišli a tak dále, že je to jeden podvod vedle druhýho a stejně to nepomáhá. Teď jsem si všiml třeba zdroma, teď vám tam vyšel nebo bude vycházet zákon o tom, že vlastně má být přidaný k ústavě, že úloha armády bude nejen obraná, ale že může být i útočná.
Aha.
Jo? Takže na to se podívejte. Jinými slovy, jak jsem říkal, to je povinná docházka, že jo, která teď vznikla. Teď tenhle ten novej zákon, který chtějí přidat k ústavě, že se bude moct vést takzvaná útočná válka.
Tak to by potom ale mělo být ministerstvo války a několik ministerstvo obrany, že? Tak jak bylo v románu, ministerstvo války.
Ano, a takže jinými slovy, když si to lidi jako logicky vemou, tak všechno směřuje k tomu, že naše republika je v podstatě připravována na válečný stav. Nehledě k tomu, že už tam můžou zasahovat německý policajti a tak dále, takže nejen, že ten český stát, teda bývalý český stát, neboli provincie, už se stává provincií Bundeswehru, neboli Německa, jako to bylo za protektorátu, ale ještě více méně použijou naše lidi na boji potom s Ruskem, že jo.
No. Tak, To byl takovej úvod, takovej velmi pěkný. Já si myslím, že to je třeba neustále toto připomínat, protože toto je základ, toto je gro celého našeho snažení připravit lidi tak, aby byli schopni vůbec přijmout ty nové věci. Někdo nás hned napadne, že přijímáme na příchod nového světového řádu a podobně, ale vůbec to není pravda samozřejmě, protože opak je pravdou. Opak je pravdou. Takže pane Doležele, když jsme tak hezky začali, no vida, máme tady telefon. Úplně jsem zapomněl říct, že můžete volat, ale samozřejmě je to tady hned, takže já myslím, že to je Pepa Pardubický. Ahoj Pepo.
Je to Pepa Pardubice, samozřejmě, a vás zdravím oba dva. Já bych jenom opravdu technickou doplnění k tomu novému zákonu, jo. Má to být bez schválení Senátu poslanců na 60 dní, jo.
Na 60 dní, proč?
Na 60 dní, údajně, no tam není nikde napsáno, že to nemůže třeba dvakrát opakovat, jo, to je jedno.
No ale čemu, co to má za smysl, to já o tom vůbec nevím.
Poslouchej, má to být na ochranu občanů, kdyby byl třeba někde jako zajmutej, ale moment, nech mě domluvit. A má to být dokonce bez souhlasu té vlády, kam jsou ty vojáci vysílaní. Jo. Bez souhlasu té země, no, kam jsou vysílaní. Jo?
A co OSN?
A ještě moment, toho... poslední větu, a vztahuje se to i na záložáky, můžou být povolaní i záložáci.
A to je taková doktrína, nebo bych to nazval takový zákon pro celý NATO, nebo jenom pro Českou republiku?
To nevím. Já jsem dneska zaslechl tenhle ten konec v televizi. Jo, a tohle, když jsem tam slyšel, tak říkám, no to snad není možný, to si dělají prdel. Po 10. hodině, 1 minuta.
Není.
To jsem mohl říct.
Není, ale to nevadí.
Je 57, tak to omlouvám se.
tak jenom prdky. Tak, dobře.
Jo, takže že tohle to jo. A jestli bych teda mohl jednu otázku na pana Doležala,
určitě,
stručnou, byl zvolený za generálního prokurátora, Trump tam dal nějakého toho Jeffa Simpsona nebo něco. Jako z toho okruhu těch jeho jako známých, dá se říct, jo.
Ano.
A někdy čtu na Almaran, že by mělo probíhat nějaké zatýkání na západním pobřeží okolo Hollywoodu nebo něco. A že by se mělo zase ještě chystat na Clintonovou, jestli je to pravda, jestli se o tom něco píše a to.
Mm-hmm.
Jo? Jestli by bylo možné k tomu něco.
Dobře,
říct.
Díky. Já k tomu mám taky ještě něco. Ano.
Děkuji a poslouchám.
Dobrý, díky. Ano. Já k tomu mám, pane Doležele, ještě jednu věc, ono se na sebe souviset. Já jsem dneska viděl, myslím, že to byl přímý přenos z nějaký tiskovky Trumpa, kde vysvětloval a ukazoval, jak je možný, že mu nějaký soudce zatrh ten jeho exekutivní výnos na to, že tam nesmí, že vlastně nesmí tam ty různý cizí národy, především samozřejmě ty Arabové, že toto. A někdo to prej, nějaký soudce to jaksi zatrh, že to tak nebude, a on jasně ukazoval někde v nějaké ústavě nebo pravomocích prezidenta, že na tohle to nemá právo. Jak je to, jako ten soudce, aby mu to zatrh, že prezident to může udělat kdykoliv a ne jak dlouho chce a co chce. Jo, tak to asi s tím bude taky tak trochu souviset. Co se tam vlastně děje? Kdo tam s kým začíná hezky bojovat?
No, to už ne začíná, to je celá doba, že jo. To máte na jedné straně je klika Clintonových, jo, bývalých, to jsou demokrati, a na druhé straně je Trump, že jo, neboli reprezentace republikánů. A co se stalo, on vydal exekutivní order, těch vydal nejvíc samozřejmě Obama před ním, tak vydal exekutivní order, že zakazuje s okamžitou platností příliv emigrantů ze 7 muslimských zemí, které jsou hrozbou z hlediska terorismu Spojených států. Jo? Mm-hmm. Načež tady je velký pokřik, že jo, ze strany demokratů, to jsou podvodníci, to je celosvětový řád takzvaný, tak ty vykřikujou, že na to nemá právo, že on samozřejmě na to právo má. Ten exekutivní hod jasně mluví, ten článek, ve kterým je to stanoveno, že prezident má právo v případě, že je ohrožená bezpečnost země, zakázat emigraci z těch států, odkud ta hrozba hrozí. A to bez kongresu nebo bez kohokoliv, jenom tím exekutivním ordrem, nařízením. Jo?
Ano.
Na to má prezident právo. To je přímo ustanovený. Tak.
Ano.
A
jak je možné, že to někdo prostě, on se tam tomu úplně vysmíval, co se vlastně stalo, že nějaký soudce prostě to že v životě neví. Jak se to dokáže překroutit, jak je to šílený v dnešní době. I na, jasně napsaný zákon se dokáže překroutit.
To mě nemusíte vykládat, no. To je to, co já řeším tady už 150 tisíc, co jsem utratil s Maxwellem, že to přirovnávám, to byl jasný případ, nebo je jasný případ podvodu. Mm-hmm. A přesto se to překrucuje takovým způsobem, nebo se vždycky přidá, že se musí vysvětlit tohleto slovo a jak to bylo myšleno a tak dále a tak dále. To je případ tohohle tohoto samý. Samozřejmě, že to byl federální judge, neboli soudce tady, kde jinde než v San Francisco, kde je základna těch kromě samozřejmě New Yorku, demokratů, tak federální soudce to pozastavil na čas, teď se snad do konce týdne o tom rozhodne, jestli má judge pravdu, neboli soudce, anebo jestli má prezident pravdu.
Mm-hmm.
Nicméně ten soudce, protože to je federální soudce, má alespoň na tu chvíli, ne že by měl pravdu, abyste to chápali, on to jenom pozastaví a předá to k jednání. Jo?
Mm-hmm.
To znamená, on nemá sílu zrušit.
Ano, ale pozastavit.
Ale pozastavit.
A to může kterýkoliv soudce v USA?
Federální soudce.
Federální soudce. A to je federální. Jeden, nebo těch je víc, nebo jak to je?
Těch je víc.
Takže kterýkoliv z nich to může udělat, ano?
Ano.
A toto je určitě nějaký, který spadá pod republikány, že jo? Nebo demokraty, přesně. Ano.
No, oni byli celkem tři, ty soudci, který to udělali. Mm-hmm. Z toho byl jeden republikán a dva demokratické soudci. To neznamená ale, že když je republikán, že bude automaticky držet s Trumpem, protože to samozřejmě tohle, co se teď děje, nemá ze spravedlností
nebo
právem něco společného. To je čistě politický handlování tohleto. Mm-hmm. Jo?
No, pane Doležele, já to čekám, ještě tady čeká posluchač na telefonu. On tomu určitě bude k věci, možná, že to dopovíme. Už i tak. Jardo, jsi tam ještě?
Jsem tam ještě, já vás zdravím.
Ve vysílání si už teda, ano.
Já jsem to povídání pana Trumpa shodou okolností také poslouchal a on tam jasně řekl, je to spolitizované a je to o to horší, že i soudci, kteří by měli spravedlnost ctít a měli by ji prostě prosazovat na všech úrovních, se nechají takovýmto způsobem ovládat. Čili je to stejné jako u nás. Nedělejme si žádné velké naděje. A já se chci vrátit trošičku k tomu, o čem tam jste mluvili o tom, o té armádě naší slavný.
Tak ještě, ano.
Musíme si uvědomit, milí naši posluchači, a uvědomte si to skutečně velice pečlivě, že Stropnický v roce 2001, v době, kdy byl velvyslancem u Vatikánu, u papeže, spolu s Václavem Havlem, ten už tady naštěstí není, podepsali v Římě závazek s Římským klubem. Římský klub, to je politická záležitost, kterou financuje ze své nadace Rockefeller, takový ten jeden hajzel v Americe, který sedí na velkých penězích. A tento závazek prostě je vlastně takovej, že se oni prostě podvolí tomu, že budou řízení zvenku a budou plnit takové úkoly, které dostanou, které jim budou zadány. A čili jestliže se prosazuje to, že útočná armáda bude útočit dokonce bez souhlasu té země, do které půjde, tak je to, to je typický americký způsob válčení, co si budeme povídat. Takových válek oni rozpoutali přes 250 za posledních 70 let a není to nic nového pod sluncem. Takže oni jsou řízení, všichni tyhleti. Otázka je, kdo řídí toho Sobotku, protože to je, on je tak vadnej, že snad by ho ani do ty trilaterální komise nevzali, protože tam nevzali ani Špidlu. Jo. Špidla se tam tlačil, chtěl to podepsat, třikrát mu to odmítli. A když mluvím o Špidlovi, pozor, Špidla je ten, kdo radí Sobotkovi. Ano. To je jeho vrchní poradce. Ne. A Špidla je zároveň členem exekutivy Socialistické internacionály. A v programu Socialistické internacionály je NVO.
Tak vypadá,
oni
že?
Táhnou, ano, oni táhnou s tou oligarchií finanční a s těma židozednářema, který prostě zatím sedí v pozadí toho, co se tady děje. A to, dokávat se toto nezmění, milí naši posluchači. A je to ve vašich rukách samozřejmě, ano. Ve vašich hlavách, protože vy musíte změnit. Vy tu změnu musíte prostě nastartovat a jí prosadit, protože oni sami se dobrovolně nevzdají těch pozic, které mají.
Ano. A vypadá to, že i proti, že mají tak silnou pozici pořád, že i vlastně mají dost sil proti tomu Trumpovi, který asi opravdu to vypadá, že chce aspoň něco teda změnit. Přitom tady se prakticky v postoji našich médií se nic nestalo. To se prakticky vůbec nic neděje. Oni pořád se cítí silný v kramflikách, podle všeho.
No tak pokud jde o pana prezidenta Trumpa, tak my stále ještě jsme nervózní z toho, protože hned na začátku se začalo uvažovat o tom, jestli oni ho nezlikvidujou ještě dřív, než začne vládnout. Naštěstí se to nepodařilo. Nepodařilo se to taky díky tomu, že on má skutečně perfektní ochranku. Perfektní ochranku, která prostě nedovolí. Ale když už nemohou tohle udělat, a konec konců, proč by to neudělali, když už zabili v Americe takových lidí a mimochodem 5 prezidentů také, tak proč by to nemohli udělat s tím 6. Ale tam jde spíš o jinou věc. Tam jde o to, a pan Doležal mi to určitě potvrdí, ano. Tam jde o to skutečně házet mu klacky pod nohy, ať řekne, co řekne, ať udělá, co udělá, tak oni budou dělat samý obstrukce, jenom aby mu znepříjemnili život.
To je klasický styl dnešní
politiky. Ona ta kára s tím hnojem, který je tam naložený teďka, myslím tím, jako to všechno, co se za těch 70 let tam napáchalo, tak ona už se pomalu rozjíždí a je otázka prostě, jak se mu podaří ji ukočírovat, aby to nenarazilo někde na nějakou skálu, aby se ten hnůj, jak se říká, nevysypal a nezačalo to moc smrdět.
Tohle je klasický styl dnešní politiky, která sem přišla samozřejmě z USA, to víme všichni. A děje se to i u nás. I dnešní opoziční strany, který by normálně za určitý návrhy současný třeba Babišovo nebo Sobotkovo, normálně je to v jejich programu, ale přesto to ty opoziční pravicové strany budou proti tomu vždycky, jo? I když by to byl vlastně jejich styl. To samý se děje tam. Takže co si budeme povídat, je to styl současné politiky a pan Doležal nám teď k tomu určitě něco řekne, protože ty z toho řekl Jardo tolik, že teďko se o tom můžeme bavit.
Já už končím, povídejte
si. My se o tom už teďko můžeme bavit, nebo pan Doležal o tom se může bavit minimálně půl hodiny. Tak jo, Jardo, díky moc. Ahoj.
Děkujeme.
Tak, je to
ono,
na vás.
Ono je to, no dobře, ono je to trošku složitý. Nemůžete brát Trumpa jako spasitele zase, jo?
To taky neberem.
Ono je to trošku všechno jinak. To teprve uvidíte teď v budoucnosti, jak to je.
Ano.
Ale v podstatě, co se tady děje a vlastně po celém světě, je to boj dvou subjektů, který ale v podstatě stojí za stejnou lajnou. Za stejným cílem. To je celosvětový řád. Je jedno, jestli je to ze strany Trumpa anebo ze strany Clintonový. Akorát ta Clintonová spíše reprezentovala tu evropskou nobility, neboli to ty královské rody, a Řím, kdežto Trump reprezentuje industriální a nadnárodní korporace. V tom je takový rozdíl, jo? Asi takovej. I když ten účel, který se chce dosáhnout, bude ten samej ve finále. Tady je samozřejmě s tou, že házejí ty Clintonové klacky pod nohy. Doví taky, jestli to není tohle rozdělení toho Trumpa a Clintonový jenom takový šmé, aby lidi měli naději zase, že s Trumpem to bude jiný, ale v podstatě ten výsledek bude jiný, protože jak už jsem několikrát říkal, ta Trumpová byla, teda Trumpová, Clintonová byla nevolitelná. Jo? V podstatě ty lidi by se daleko dřív rozčílili. Ten Trump teď přináší nazpátek do Ameriky práci, už udělal dobrý díly a tak dále, takže tady Američani jsou spokojení. Ale když vidíte jeho zahraniční politiku, tam už to tak jasný tak není.
Není, ano.
Takže jako, jestli jste si všimli, tak furt na to dělá cvičení u ruských hranic. Amerika stále rozmisťuje techniku na ruských hranicích taky. A skoro v okolností včera, myslím, nebo dneska prohlásil ruský prezident, že je připravený i na válku, že první krok to napadení udělá on a ne, že bude čekat ze strany NATO nebo Ameriky, jestli ho napadnou. Takže to je teď udělal takový prohlášení, to je velice závažný.
Tak to jsem neslyšel vůbec... a to teda, no. K tomu ještě něco řekněte, no. Protože to je fakt velmi závažný. Na druhé straně v tom kvěla veškerá jakési počáteční úspěchy vždy každého napadení nějakého státu ze strany USA, že si to vždycky mohli naplánovat, připravit prostě a udělat, kdy oni potřebují, krásně připravený. To je mnohem snažší tak to prostě v někam vpadnout a udělat to, když jsou připraveni. Horší je, když musí čekat, až to jak dopadne. Takže možná z tohoto důvodu taky to ten Putin řekl, aby si nemysleli, že on bude čekat, až se připraví pěkně a pak, že to teda takhle spustí.
No, to je, proč vás připravuju taky do války, myslím tím Českou republiku, aniž by si to lidi uvědomovali a veškerý státy na to. Němci změnili vlastně ústavu, že taky můžou útočit a poprvé od druhé světové války vlastně se přesunuli taky k hranicím Ruska, takže všechno se to připravuje na konflikt. Putin to prohlásil hlavně z toho titulu, protože Američani udělali tu raketovou základnu jednak v Polsku a jednak v Rumunsku. Že jo?
Ano, slyšíme se?
Jo.
No a tam, ano. Ne, to na pana Doležela. Tak, jo, tam něco se stalo, tam něco jako, něco jste tam udělal. Nevím co, jestli mám upadl mikrofon nebo co. Dobrý, už je to dobrý.
Oni to zdůvodňovali jenom tím, že to nebude útočná, že tam dají jenom ty Tomahawk missiles, ty rakety, které mají jenom 500 kilometrů do let, ale samozřejmě, že už to samo o sobě je útočný.
Jistě.
Ale právě Putin prohlásil, že je to nesmysl, protože okamžitě, jestli už nejsou vyměněn, tak už tam dávají ty rakety s 1000 kilometrovým dosahem. Takže všechno je velice napínavé, když vám to tak nepřipomíná, ale ten konflikt může teď vzniknout prostě každým okamžikem, aspoň nějaký konflikt.
Ano.
Takový začínající, jo. To taky, proč v Donbasu vlastně teď trošku začaly zase střety, že jo, mezi tou proruskou stranou a Ukrajinou a myslím, že dneska dokonce tam zastřelili, teda udělali atentát na nějakého toho, to byl důstojník toho obranného systému, tam nějak v baráku ho snad zabili nebo výbušninou, něco takového. Takže všechno se jako chruje a vypadá to dost nebezpečně, když to lidem nepřipadá. Ale víte, lidi je chyba, že tomu nevěnují pozornost, protože tenhle ten zákon, že vlastně už to není ministerstvo obrany, ale bude to ministerstvo, jak jste správně řekl, války.
Ano.
Tak už i ta povinná brana, tohle všechno má lidem inklinovat, že se něco děje. A že to není v pořádku. A jak správně teď předeslal ten pán, jak mluvil o tom Stropnickým, Klaprom, to je ta vlastně evropská stará nobility, ta už vlastně od 14. století, tak to jsou, Vatikán to vlastně v podstatě řídí, to už jsem o tom taky mluvil, takže tohle je všechno, to jsou naše vláda, včetně těch ministrů, to jsou všechno podvazci.
To jsou loutky, ano, přesně tak.
Ano, který vykonávají vlastně tu politiku, ano, která jim zadaná.
On už tady dlouho čeká host na Skypeu, tak já ho vezmu do vysílání. Dobrý večer, pane Luf, tak doufám, se ještě slyšíme.
Dobrý večer, zdravím vás oba.
Dobrý večer.
Takže je na vás.
Jak pan Doležal řekl, že pan Putin prohlásil, že nevylučuje, že by mohl udělat i ten první preventivní útok, tak Putin jako Trump nejenom, že mluví, ale on taky dělá činy. On zároveň uvedl do nejvyšší pohotovosti systémy S-300, 400 okolo Moskvy. To je jedna věc, takže to je úplně jako předposlední stupeň.
Ano, ano, a jako, teď jste se o tom zmínil, tak vlastně on i prohlásil v tom uvedl do pohotovosti letectvo, do váleční tak, pohotovosti. Dneska.
Dneska dokonce, jo?
Dneska. A pak bych měl otázku na pana Doležala. A co říkáte vašim kongresmenům, my doufám, že jsou to kongresmen, pan John McCain a pan Graham, jeho, to je asi příjmení, jméno, nevím, Graham.
No, Graham,
tak jsou, ty teď nedávno, před pár dny byli na Ukrajině, nebo tam dokonce jsou, a tam podněcujou armádu, vojáky ukrajinský k napadení Ruska. Vyloženě, bezostyšně, slibuje jim podporu a já nevím, kde si, co si. Tímto aktem jasně porušujou zákon Spojených států, protože takovéhle věci vyjednávání, podněcování je v gesci prezidenta Spojených států, takže oni bez jeho vědomí tuto věc by neměli dělat, takže flagrantně porušují zákony. A co si o to máme myslet? To je přeci hrozný.
Tady už žádný zákony nejsou, v podstatě, aby jsme si řekli pravdu. Teď už se odkryjují karty a teď už to, co je v zákonu nebo v nějaký smlouvě, to už není platný. Teď už se hraje takzvaně vabank. Ten Graham s tím republikánem, je to shodou okolností republikánem McCain, tomu říkají hanojská děvka, který ano, ten
jak byl v té díře, jo? Tam někde.
Ano, jak byl zajmutej a on dokonce radil, protože znal letecký cesty těch náletů, který oni ve Vietnamu dělali, tak to prozradil a vlastně způsobil smrt hodně Američanů.
Takže byl námočí takový letecký.
No, to byl zrádce. To byl zrádce námočí, že jo? To je tady veřejně známý. Tak já bych řekl, že tyhle ty dva jsou právě pod tím druhým kempem, táborem těch toho celosvětového řádu, toho evropského, jo, vatikánský.
Jo.
Teď přeci McCain byl taky nejen tam, ale byl i, myslím, že to byl i Sýrie nebo Irák, jak je tam vyfocený s těma teroristama z ISIS, jak ho drží kolem ramen a tak. No, v Iráku, tak tam už k tomu něco říct, že jo, to je typický zrádce a tyhle ty lidi, jako zrovna tak, jako naše vláda, kdyby lidi se sebrali, tak víte, kde skončí, že jo, to je, protože to už nemá s právem nebo se zákonama nic co společného. Tady už se odkryvají karty a tady se hraje už vabank a teď jde o to, jestli to Putin ukočíruje, aby opravdu nedošlo k válce, protože k té válce je mimořádně blízko. Jak jsme říkali, uvedl do válečné pohotovosti letectvo. To znamená, že on má zřejmě nějaký zprávy, že se chystá někde nějaký útok. Jo? A tím, že on to uvede veřejně, tak to oddálí jakoby.
Ono, nemusíme chodit daleko, jenom ta Ukrajina, o které mluvíme teďko, tak tam mimo jiné se tam gradujou zase opět ta válka s tím Luhanskem, Donbasem, jak jste tam říkal, že byl zavražděný nějakou střelou, která vlítla krz okno a explodovala, zabila ho, tak to bylo v den, kdy před ním ještě další byl zavražděný, ten měl zrovna pohřeb, ten den, kdy byl ten zavražděný, taky nějaký ten předák tý Luhanský nebo Donbaský republiky, a těsně někdy nedávno před nima zemřel v Rusku taky jeden bejvalej, tuhle ten šéf těch opolčenců, nebo jak jim říkají, v Rusku, ten se stal do Ruska a údajně byl otrávený. Jo? Takže ano. To jsou věci, které následují jeden za druhým a graduje to. To a mimo jiné, teďko, Američani vpluli a Angličani s nejmodernějšíma fregatama do Černého moře. Aha. Tam se motají někde okolo břehu a má to být na podporu Ukrajiny, no tak to všechno do sebe zapadá.
Ano.
No, takže něco se děje nehezkýho, ono se to děje už delší dobu, ale teď to furt jaksi se to stupňuje a graduje.
Že by to šlo jako mimo vědomí toho Trumpa, nebo kdy přece o tom musí
vědět? No to nejde, nemůže jít mimo vědomí.
Tak no, co tam vlastně dělá?
To se tak možná tváří, jako, ale...
Nevypadá to takhle. Nakonec teda, že vlastně on to jakoby kreje tímto přístupem?
Takhle, on to nekreje, on o tom ví, ale bohužel je to tak rozjetý ještě, zdyť je tam pár dní v tom úřadě.
No tak
to
já si myslím, že on by mohl to okamžitě zastavit taky nějakým tím exekutivním výnosem, ale jak je vidět, tak to asi moc zrovna není silný nástroj.
On to může zastavovat, ale oni třeba jedou dál, to jako... Nevím.
No, to je jako s tím, ano.
On dost dobře to nelze udělat, protože on například pasil, že improvuje neboli zlepší stav technické americké armády a snad tam v tom rozpočtu, který bude dělat, má být snad nejvíc peněz za, já nevím, za kolik let, že ji bude modernizovat. Takže proto říkám, nedělejte si moc velký naděje, abyste se nepletli, on naopak bude posilovat armádu, takže to je otázka jedna,
jde o to, za jakým účelem posilovat.
A jde o to, že my nevíme, jestli to taky dělá kvůli tomu, aby to oddálil, to znamená, že o tom mluví, že je jako na straně zbrojení, anebo to tak skutečně myslí. Jestli nevyměnili jenom už nevolitelnou Clintonovou za správního Američana, který to veme všechno do ruky a dá do pořádku. Takže tohle, jak jsem říkal, to se dovíme teď během pár měsíců, jak se to bude vyvíjet, ale rozhodně jsme v nebezpečné době, jako to, ať si lidi nedělají naději. Podle mě to čeká všechno na spuštění. Jo? No, takže já doufám, že to ještě Putin prostě ukočíruje, protože to je, co oni potřebují válku. Já jsem teď dostal zprávu, že nevím, jak dalece je ověřená, ale že ekonomie u vás, myslím, v Evropě má dostat velký zásah během 14 dnů, 3 neděl. Propadnout.
Teď jde o to, od koho má dostat zásah?
Tak protože... od toho. Vždycky tady je jenom jeden.
Jeden do toho může něco dělat. Jo?
No tak zasáhnout. To je Wall Street, že jo? To je Wall Street, ano. Který vlastně řídí s Bank of England a s dalšíma ten celosvětový řád. Takže to je, o čem jsme se bavili, že vidíte, tady to vypadalo, že se ta ekonomie, že spadne a dolar, že spadne během 2-3 měsíců a naopak teď posílil, ale přesto posílil jenom na úkor toho, že to spíš jenom oddálili, protože oni tím, že si tisknou peníze, taky vytisknou jenom víc, aby to nespadlo. A předpoklad je takový, že první ta ekonomie, která upadne, bude v Evropě. Takže to je to, co zvětší nebezpečí války, že jo, vlastně. Protože jedině, jak oni to můžou zakrýt, to, že celý ten systém je jenom chimérový systém, neboli neexistující ekonomický systém, tak je tím, že to udělají, jako to udělali za druhý světový války, že jo. To znamená, dělají třetí světovou válku. O to se oni snaží, že jo. No. A Amerika tu světovou válku zatím tady, jako v Americe, nechce. Tak kde ji můžou chtít? V Evropě, že jo? To je nejlepší. To je, proč se tam děje, co se tam děje.
To je jasný, to je klasika, standardní. Dobře, já bych teď, pane Luft, děkuji vám, nebo ještě máte něco zásadního.
Ne, tady... ne, dobrý, tak já se odpojím, jo? Tak,
ano, to není problém.
Tak jo. Naschledanou.
Díky taky, naschledanou. A my bychom mohli dát patrně jednu písničku, je to tak? A pak budeme pokračovat. Můžeme je dát. To dost dotazů, takže můžeme pokračovat, ano, za chvíli. Kapela Ortel. kapela Ortel dohrála a my jsme tu dnes ve zkráceném pořadu, který byl samozřejmě začínal o půl hodiny díl, ale my to zvládneme. Pane Doležele, já tu mám pár dotazů, teď mě se tady někdo něco volá. Ano, to je na špatný telefon. A ještě SMS-ka, to je špatně. Takže mám tu takovej dotaz, no a k tomu ještě se telefon. Tak já nejdřív musím vzít ten telefon, ten má vždy přednost, ano. Takže hezký večer, kdo pak nám volá?
No, tady Libor, dobrý
ano,
večer.
Ano, jsme ve vysílání rovnou, ahoj Libore. Ano, můžeme.
Super, super, tak děkuju, že jste mě takhle přepojili. Mm-hmm. Já bych vás chtěl poprosit o takovej krátkej poznatek, jenom volám vlastně poprvé v životě takhle někam.
No paráda.
Chtěl bych pozdravit pana Doležela, je to, je z něj cítit, že to je člověk, který se strašně moc zajímá o dění o světě a asi ne krátkou dobu. A já chci říct takový poznatek, bavíte se tady o možný válce teďko, no, je to téma velice, velice vážný a když to takhle shrnu, co se vlastně děje, jo, prostě nevyšla Americe Ukrajina, jo, tam se to nerozpoutalo, takže tam prostě peníze netečou, nebo zbrojní průmysl prostě nejede v Americe díky tomu. Sýrie nevyšla. Tam prostě ty návaznosti, jako to samý, jo, prostě zbrojní průmysl to nepodpořilo. A je obrovský zadlužení Ameriky, to se ví, to je prostě jasný. A petrodolar krachuje, že jo, půlka světa od toho dolaru se pryč, takže to taky nehraje Americe do karet. Mm-hmm. Výroba, americká výroba je mimo Ameriku, je to v Číně, v Indii, všude jinde po světě.
To by chtěl Trump napravit.
Když to člověk shrne, tak jsou to všechno podněty k tomu, že vlastně přijde, že jo, pan Doležel to už zmiňoval v minulých pořadech, brzo přijde opravdu ekonomický průsev. A tak, jak všichni víme prostě, tak války vznikají.
Právě
díky tomu, jo. Takže mně to přijde všechno jasný. Jediný, kdo to může zastavit, jsou opravdu lidi. Ano. Přesně jak zmiňuje pan Doležal. Pokud zavelej vlády, tady máte kvéry, tady máte jít bojovat, vystrat se jim na to a otočit to ba naopak proti ním, ať si tam jdou bojovat oni sami. Protože takhle to prostě nejde, jo. Opravdu to k tomu směřuje.
To už by bylo trochu pozdě, protože pak už někdo by tam vždycky šel a to už by se to rozpoutalo všechno. Jakmile se roztočí tadyhle ten, tak je to
no, to oni, to musí, oni vědějí. Ano. To oni vědějí a to je, proč oni udělali, že Německo bude moct zasahovat na vašem území. Protože Češi by se nakonec seberou a budou proti té vládě. Ale akorát problém je ten, že kdo po nich bude střílet, nebudou Češi, jako Češi proti Čechům, ale bude to Němci, kteří začnou střílet proti Čechům. A nevím, že si lidi nevemou v potaz ne tak dalekou dobu, jako byla druhá světová válka, když se koukají na lágry, jak tam střílili a házeli je do děr a z koncentračních táborů, že si tohle to nepamatujou. Oni jim to furt ukazují kolem do kolečka, jak to bylo, a stejně to nepamatují. A stejně Herman jede a do Německa a domlouvá se se sudeťákama. Oni si nevemou historickou pravdu takovou, že Němci s náma opovrhujou, že jsme pro ně druhořadý lidi, tak stejnak to nepomůže. Stejnak ty lidi...
Ano.
Takže tady to je to, o čem mluvím, že lidi prostě se nepoučejí a bohužel se poučejí, až když už opravdu bude zle anebo bude pozdě. To je, proč poukazuju na ten novej branej zákon. To je, proč poukazuju na to, že teď chtějí udělat dodatek ústavě na útočnou válku. Protože oni vás, Čechy a samozřejmě Slováky, použijou vlastně jako podřadný lidi k boji na ten první útok proti Rusům. Že se budou vraždit navzájem Slovani a Němci budou v klidu vzadu čekat. Jako to dělali vždycky. Rozumíte mi? No, takže to je právě to nebezpečí. To by si lidi měli uvědomit. Oni si to třeba uvědomujou, ale nikdo nic proti tomu nechce udělat. Oni vědějí, že je vlastně celá vláda a ty od Babiše počínají přes Sobotku, že je okrádají, že ze sebe dělají smetánku. Teď není možné, aby ty peníze tam házejí miliardama, kolik má miliarda, milionů a ještě na sebe házejí špínu přímo v parlamentu, nebo že jeden je zloděj, druhý, že je větší. A lidem to stejně nedojde. Ono je to zbytečné, je to prostě komedie, to Je to prostě musí dojít na lámání chleba, aby si to lidi uvědomili. A tak je to bohužel všude. Oni, víte, to je těžký. I ten propad ekonomický. Oni, že jsou Spojené státy zadluženy a Češi, že jsou zadluženy. To je pravda. Ale otázka je komu. Neexistuje zadlužení, chápete?
Neexistuje, přesně.
Protože ty peníze...
To je cílem, že jo, těch bankéřů, aby zadlužili státy a pak převzali tu moc, jo, nad nima. To je prostě jasný, jo.
Takže takhle to dělá. A to je, proč naše vláda kupuje nesmyslný ty německý helikoptéry za 20 miliard a 100 miliard, protože Němci potom přijdou a řeknou, no teď vy jste zadlužený, budete dělat to, co... Nebo Němci Brusel... Vy musíte dělat to, protože nám dlužíte, já nevím, 50 miliard dolarů, tak je napřed, až je splatíte, pak můžete mít suverenitu. A to je proč tak nesmyslně vlastně utrácí naše vláda, včetně Stropnickýho, na nákup takovýhle nesmyslné zbraní. Proč teda vlastně, když chtějí mírovou politiku, proč nakupují zbraně, vytvořili umělou hrozbu. To je všechno velký podvod na lidi, tohleto. A včetně zadlužení, jak říkají, že Amerika je zadlužená, není zadlužená. Jako je pro lidi, a pro normální lidi je zadlužená, ale v podstatě není. Teď oni ty peníze zrušejí a vytisknou úplně nový. A nebo už to nebude dolar, ale bude to třeba pound, nebo libra, nebo jo, to už je od to je to babylonské bankovnictví, to si lidi musí uvědomit. Žádný stát nedluží nikomu nic, to je uměle vytvořen, aby ty státy se byly jako, to je to výchovou těch lidí, to je výchovou univerzit, to je výchovou ekonomů, který si myslí, že no 3x3 je 6 nebo 9 teda, a tak dlužíme 9, nedlužej vůbec nic, rozumíte mi?
Ano, ano.
Protože jakmile začne komu něco dlužit, tím pádem už jste ztratil suverenitu.
Područí, ano, područí.
A proto se říká, že třeba, že je třeba královna sovereign, neboli suverénní. Správně by to neměla být demokracie, ale každý občan by měl být suverénní občan. To znamená, že má práva zrovna takový jako královna. Oni, když vidějí královnu, tak se klanějí a pláčou, tamhle se žení ten jejich syn, tak to oslavují, on jede v kočáře. To se divím, že po nich ještě neplive, po těch lidech, a lidi to berou. Já tohle vůbec nechápu. Jo?
Pane Doležel, já bych na vás měl ještě jeden dotaz jenom, trošku vedle jenom. Co vás vlastně přimělo jakoby jít tady tou cestou, zajímat se tady o ty věci a kolik je to vlastně let, co se o tady ty věci už zajímáte, jo?
To je velmi dobrá otázka, to mě taky zajímá u každého člověka, který tak toto, protože to je dobrý příklad pro ostatní. Takže pane Doležele, teď to je na vás.
Já, to, na tohle je těžký odpovědět, já, to není počtem let, jako výzkumníci říká, já to dělám 40 let, 50 let, 100 let, to je...
Proto se ptá posluchač, kdy k tomu došlo, k tomu, jaký musí zvratu.
Je celoživotní cesta taková teda, v podvědomí vás k tomu přivedlo.
To je třeba důvod, proč já jsem odešel z Čech, že jo? Kvůli tomu, jak to tam bylo.
Dobře,
jo?
Takže, no ale tenkrát to tady bylo přece...
Něco, co se
trošku,
zlomí,
trošku jiné, ne? To tam bylo tenkrát, ne?
Kde? V Čechách?
No jistě. Nebo to je pořád stejný, ne. Myslíte?
Ono je to jenom jiný, ale v podstatě se nic nezměnilo. Tenkrát jsme byli
područí pod Ruska, Sovětského svazu
a
Ruska
teď
tady.
Jsme pod druhou nadvládou.
Ano,
takže,
přesně tak.
A ještě daleko horší, protože když jsme byli pod Ruskem, teda pod Sovětským svazem, komunismem, tak aspoň to byli Slovani, jo, že nevraždili děti a nenutili nás přijímat uprchlíky a nenutili nás k pedofilii a to, co se teď děje, to jo. To klasická
to
rodina
úpadek,
byla rodina.
Civilizační úpadek, no. Prostě jsme za tím horizontem civilizačním.
Takže k čemu to vede? Zase z historie. Kdy byl poslední civilizační úpadek a úpadek morálky a kdy? No ve 30. letech, v 28. v 25. to začínalo. V Německu přeci, v Berlíně, že jo, kde ty noční podniky, tam bylo nejvíc homosexuálů, ve Francii. Takže tam to začínalo, tam začínal ten morální úpadek, že jo, tam to všechno začínalo. Ne v Rusku, ale v Německu. Jo? Takže se stačí zase podívat jenom do historie. To je to člověka až zamrazí, že je, a přitom je nejjednodušší ze všeho se podívat na internet a přečíst si to. Jo, teď jako dřív to se to člověk musel dovědět ze školy nebo od nějakého člověka, který se s tím zabýval. Teď ne, teď každý kdokoliv může jít a přečíst si to, jak to ve skutečnosti bylo. Jak to bylo s velkou říjnovou socialistickou revolucí. Že to byl podvod, že Lenin vlastně přišel ze Švýcar ve sebou 1,5 milionu dolarů a
Pane Doležal, tohleto všecko jakoby vím, mě nejvíc jakoby tady v té věci trošku trne hrůzou, že spousta lidí, která prostě kouká na ty fakta, čte si je nebo vidí je před sebou, tak na to kouká jako na pohádku a za 5 minut po tom, co to schlídne nebo přečte, tak vlastně to jakoby zapomene, nebere to jako důležitost tady těch dnešních dní, který vlastně nás čeká, jo, že prostě lidi si žijou, jsou tak zaneprázdnění dnešním životem, že prostě na to neberou vůbec jako nějaký zřetel, jakoby důležitý.
A to je to, to jste správně řekl, nebere zřetel, ale bohužel to je tak, to je ta lidská natura, to je bohužel tak, to je spirituální zákon, jestliže lidi proti tomu nic neudělají a nevemou si to a mají to před sebou, tak s tím souhlasí a podle toho taky tak dopadnou. Takže zase dojde k vražda. Vidíte to v Sýrii, kolik je tam mrtvejch, v Iráku, kolik je tam mrtvejch. Všude je radioaktivita z těch nábojů, který používají. Ty vojáci, kteří se vrátili z Iráku, tady páchají sebevraždy. Asi, já nevím, 7 nebo 25 denně těch amerických vojáků se zabije.
Ano.
Kvůli tomu, že to nemůžou unést. A přesto do té války jdou.
Další, ano,
teď jim řeknou, že je branej zákon a lidi neřeknou. Ne, my nechceme nový branej zákon. Ne, my nechceme útočit války. Mohli by to říct. To je jako velice jednoduchý. Jak říkám, i s očkováním je to samý malých dětí. Oni můžou říct ne, neřeknou to. Buď to se bojejí, anebo jsou lhostejný. Dobře, když to teda neudělají, jinými slovy, kdo s tím souhlasí, a když s tím souhlasí, tak podle toho taky tak dopadnou. Bohužel to je krutá pravda, ale je to tak a tak to taky bude.
Jasný. Pane Doležal, já nebudu víc brzdit tuhle linku. Popřeju vám hodně sil do budoucna a budeme s váma, budeme vás dál poslouchat, svobodný vysílač, a budu se těšit na příště zase.
Děkujeme.
A doufám, že se ještě dovím spoustu nových věcí, ještě dneska zkuste ještě chvíli vydržet. Mějte se hezky a naschle.
Určitě, teď už je to v pořádku. Šlo o to, že z kraje pan Doležal měl právě nějaký to soudní jednání, takže tady nemohl být, ale teď už vydržíme do konce určitě, že jo. No už mimochodem máme
čtvrt hodiny. Že jsme se o tom, jak jsme se bavili, že jo, to je tohle soudní řízení, že to je malichernost, vás to nemusí zajímat. Ale je to v podstatě ta, jak se mě ptal, tak to je moje logika. Tady jde o to, že přeci já vím, že on nelže, já vím, že ten člověk to udělal už několikrát a věděl jsem, já jsem na tom finančně de facto prodělal. Mně to stálo přes 150 tisíc dolarů.
A to už se nikdy nevrátí, jo? Vám to je jasné.
No samozřejmě, že ne. Za to jsem si mohl koupit tady barák. Nebo já nevím, dvě hezký auta. A přesto jsem to udělal, přestože jsem věděl, že já jsem to věděl, že to bude finanční burn, jak se říká. Já jsem to věděl, ale přesto jsem to udělal, protože to je to morální, spirituální hledisko, který, když člověk nic neřekne nebo neudělá, tak s tím souhlasí. Chápete to? Já jsem se všemu tomuhle mohl vyhnout. Včetně to, že se to dostalo do Českého rádia právě přes toho pana Korála, whatever. Já jsem se tomu mohl vyhnout už ze začátku. Mohl jsem to. Ale já prostě jsem takovej, že to nenechám. Takže A to je to, co by lidi měli dodržovat taky. A uvědomit si, to, tohleto je tak nic vlastně.
Právě o tom uvědomění
tady už jde
si
o
to.
Život. Tady vám jde o život. Jde vám o život i malých dětí, který předtím jste, ty postižení děti byl třeba jeden z 10 000. Teď říkají, že do roku 2022 bude každý druhý postižený z těch dětí, co se narodí. Oni vědějí lidi, že je to od očkování. Oni vědějí, že tam dávají rtuť do těch očkovacích cín jako stabilizátor a přesto ty děti nechají očkovat. Jo? Takže komu není rady, tomu není pomoci. Prostě.
Je to tak. No. Pane Doležele, aby jsme už takový to, nechci říct strašení, ono to opravdu je reálná hrozba, která tu je tou válkou, abychom trochu to jaksi odklonili, to je takový hezký slovo.
Tak dobře, tak to odkloníme. Teď je, dneska je tady 22 stupňů a poprvé svítí sluníčko. Takže...
Ne, já tu mám jinou otázku, která ale naopak zase s tím může trochu souviset. Jde o to, že tady píše posluchačka, ona i volala, něco o zprávách, které se týkají planety X Nibiru, teda, která údajně má zasáhnout po 3600 letech naši planetu. Hovoří o tom NASA a je o tom mnoho videí na YouTube. Kryty, které budují právě elity, jsou budovány údajně kvůli této hrozbě. Takže nesouvisí to nějak i s tím, protože já jsem taky někde teď čet a někde byly i opravdu nějaký reální videa, nějaký prorok, nebo jak se tomu dává, taky říkal, že teď někdy, tu ten týden nebo příští týden, že by něco tady mělo buď narazit, anebo těsně minout planetu, Zemi, že to je nějaký problém. Nevíte o tom něco?
No, to je, samozřejmě tady se o tom jako furt píše taky, ale ta planeta X nebo Nibiru, taky říkají černá planeta, tak ta má tu oběžnou elipsovitou dráhu, která nejblíž ne, že by narazila do Země. To by bylo over, to by jim kryty nepomohly. Ale tou přitažlivostí vlastně způsobuje prý, jo, to já nevím, já nejsem astronom, ale způsobuje přitažlivost tou přitažlivostí tím, že vybuchují sopky, jsou zemětřesení a že se má i otočit ten pól, co furt vyhrožujou, že se otočí severní pól do jiné pozice.
Tsunami by měly být, tsunami a takovéto věci.
O tomhle se taky furt mluví, ale já si nemyslím, taky se tady proslýchá, že se tyhle ty bohatý, že si připravují kryty pod zemí a že se stěhují na Nový Zéland, že tam má být to, ale to nevím, jak dalece jsou pravdivé zprávy a informace. Já bych spíš řekl, že je to další jako takový nátlak zastrašování lidí, protože jako k zemětřesení vždycky bylo a kdyby to byla pravda, tak nemusí dělat žádnou válku, protože tady na Zemi to je over, že jo? To je konec. Jo? Totální.
Někde jsem v této souvislosti se taky někde čet a ukazovali to přímo, že někde v USA, že někde praskla, jako pukla Země po mnoho desítek nebo stovek kilometrů, puklina jako blázen. Já jsem chtěl zeptat, jestli toho nebylo právě v tom Yellowstoneu.
Ne, to nebylo v Yellowstoneu, to tady bylo v Arizoně a tam. Víte, ono je to těžký. Jako třeba jsme se bavili o CERNu, to je oslabení té magnetické sféry okolo Země. Takže ta bráň by sem nepronikly třeba asteroidy a to. Takže teď můžou pronikat. A to je faktická věc, že oslabili. To se lidi můžou podívat na webovou stránku já nevím teď přesně, jak se jmenuje ta stránka, to můžu najít, že byla oslabená ta sféra. To, že vznikají pukliny, to vzniká, že vzniká sopečná činnost větší, to vzniká. Teď se mluví o tom, že ten třetí Fukushima reaktor snad může spadnout do moře a tím pádem otráví ještě víc radioaktivně vody, takže budeme mít všichni cancer neboli rakovinu a tak dále. Ale co je na tom pravdy, to se dovídám přesně jak vy z tisku, to znamená, že to může být součást toho důmu, jak oni říkají, připravují lidi na, aby ta energie nebyla pozitivní nebo negativní, aby se lidi báli. Takže tohle, víte, když si to uvědomíte, tak je to všechno směšné. Lidi se bojí bohatých lidí a bojí se vlády.
Se bojí všeho, o to tady jde, že se, aby se, všeho, se báli všeho.
Ale neuvědomuji prostě. Si, že vlastně třeba tady vláda a vojáci bude dohromady 2 miliony lidí a přitom tady je 350 milionů lidí, takže by je uplácali rukavicema nebo rukama. Jo?
Ano,
to samé je i v Čechách. Oni všichni se bojí, co udělá tenhle. Ale když teď byly zrovna demonstrace v Rumunsku, já nevím, jestli jste to zaznamenali.
Ano, tam se jim něco povedlo snad dokonce zvrátit.
Až 500 000 lidí. Jo? Takže když tohle se podaří udělat i v České republice, že opravdu lidi se zvednou a řeknou dost, no tak je to jednoho dne over. Tak přijdou na hrad, tam je vemou a se zaděje. Tím to skončilo, tím to začalo. To nepomůžou žádný ministerstva pravdy a obrany a nic, protože to chtějí lidi. Ale musí to chtít lidi. Že?
Dobře, máme tu na Skypeu Davida. Hezký večer, ano. Davide.
Dobrý večer, zdravím pana Doležela do USA.
Dobrý večer.
I vás, pane Hlavka, zdravím. Taky. Mám takový dotaz, no spíš takovou vsuvku. Víš, jak se tady jeden posluchač říkal, že ty lodě anglické, americké vplují do Černého moře. Ještě předtím ovšem volal Trump Erdoganovi, tam byl rozhovor.
Ano,
a důležitý fakt byl, že Trump řekl, že USA stojí za Tureckem. On neřekl, že stojí za Erdoganem. On řekl, že stojí za Tureckem, což je velký rozdíl svým způsobem. A já jsem se koukal na pětky na teďkom, konečně bylo nějaké video a on tam vlastně svým způsobem i vysvětluje, že ten vlastně Erdogan už on je na tolika židlích sedí, že vlastně já si myslím, že bude otázka času, kdy se ho zbaví jedna strana, protože je velice nedůvěryhodná pro kohokoliv. Tak jenom taková suvka.
Takže sultán, jasně. Tak jde o to, jestli to taky tak myslel, no, jak to řekl, no, jak si to lidi
vysvětlil. Já si myslím, že to byl message prostě, že prostě za ním, jako za Tureckem bude stát, protože jednak je to NATO, za druhé to potřebuje, pokud by. A přeci jenom Turci tam hlídají Bospor a Dardanely a oni prostě potřebují tam ty lodi, aby propluli. A samozřejmě, že nedodrží 30-denní hlutu a takové ty práva, takové to tam jako nebudeme řešit, to nemá smysl. Tam jste dělali, jak se říká, Američané si vykladají všechno jinak. Ale jde o to, aby prostě, jak se říká, nechal projet tenhle ten, řekněme, konvoj na tu Ukrajinu, tak prostě je takové, jak se říká, něco za něco. Takže on si jako řekl, my jsme za Tureckem, ale vy nám za to samozřejmě necháte tady prostě nějakou armádu naší, samozřejmě přes 30 dní, protože jestli něco chystají, tak to bude na další dobu, pokud by chystali, když to se musí připravit a tak dále, takže jen tak. Taková suvka.
Dobře. Co jsem vlastně... Tak jo, no, díky moc.
K tomu bych, ano, děkujem. K tomu bych stát jenom dodal. To je sice pravda, ale ona je otázka, že je vpustějí, to je sice fajn, ale jde o to, jestli je taky nechají odjet. Jo? To jsou všechno šachy, jak jsem říkal, to není nic jednoduchého. Proč by je tam nenechali najet? Naopak, to je velice jednoduchý potom zničit, jo? Uzavře se ten Bospor a je vyřešeno. No, tak protože samozřejmě Rusové to tam mají obšancovaný daleko víc a ty lodě, co tam najedou, tak ty mají životnost podle mě jednoho, dvou dnů, než budou na dně. Takže já v tom nevidím žádnou výhodu, že tam najeli ty lodě. To je spíš jenom provokace, ale jako z vojenského pohledu to nedává žádný smysl, protože uzavře se Bospor a ty lodě se potopí během 2 dnů a je vyřešeno. To budou velké ztráty naopak. Ty lodě by tam logicky neměly jezdit. Ty lodě možná tam dát až po konfliktu začínají, který by začal, ale ne před konfliktem, protože všichni ty první, který tam budou, budou v tom prvním úderu. To znamená, ty jsou zničený, period, ze začátku. A to samý vlastně se plánuje i tady na Ukrajině a s těma našima armádama a slovenskýma a s těma základama, co dělají v Polsku a v Rumunsku, protože tam budou první zásahy.
teď tady čtu takové docela hezké vyjádření na Sputniku, teda bude to bolet, Trump připravuje zemím na to ukázkový výprask. To je docela zajímavý. Trump připravuje zemím na to ukázkový výprask. Píše tady se, pozemská analogie černé díry se nachází v vzdálenosti natažené ruky od ruských hranic. Tato díra se jmenuje NATO a pohltila za 10 let 12 zemí. Teď tyto země začíná měnit. Je docela, docela zajímavý. Tady potom v tom případě, to tady teď jsem našel na tom Sputniku. Pane Dležele, víte, o co asi jde, nebo já tomu nějak dost dobře nerozumím, že by...
Já tohle jsem nečetl, takže nevím, co je tím myšleno, ale víte, ono... Pakliže se bavíme o taktice, jako vojenské taktice, tak sice ty základny, jako že si tam udělají, to je fajn, ale v podstatě ty základny nemají žádný smysl. Ty mají smysl jedině v mírovém konfliktu.
Ano,
jo, teda v mírový, to, ale ne v případě válečného konfliktu, protože to je první, co bude zničený, že jo? Samozřejmě.
Jasně.
Budou první zničený raketový základny v Rumunsku i v Polsku, tak budou zničený první vojáci, který, včetně techniky, který budou co nejblíž ruským hranicím. Tak se válka nedělá. To jinými slovy, aby to ty lidi pochopili, já nevím, tak všichni, kdo budou na ruských hranicích nebo poblíž ruských hranic, budou zničený jako první. To znamená, že ty lidi, včetně českých vojáků, včetně českých, když tam narukujou, cokoliv, tak ty první budou pryč. Jo? Protože jako žádný vojenský taktik nepošle do válečného konfliktu na hranice vojáky s tím, že chce někoho zastrašit a myslí si, že to bude účinkovat. To neúčinkuje. Když dojde na lámání chleba, tak ty budou první pryč.
Dobře, volá ještě Pepa Pardubické jednou.
Já jenom k tomu, ten Trump normálně mluví o tom, že skončila doba, kdy Amerika chrání jako Evropu a kdy financuje NATO a že všechny tyhle ty země musí mít minimálně ty 2% rozpočtu.
Jo, jo, jo.
To je ta rána pro Evropu, jako jo.
Jo, jo, jasně.
Protože to je, jestli naše vláda něco dokázala, tak se dokázala bránit tomu, ale oni se bránila kvůli tomu, aby měli víc na rozkradení, že jo?
No, no jasně, samozřejmě.
Ale bránila se a snad jenom, já nevím, Estonsko, Litva, já nevím, asi tři jenom dodržují snad ty 2% a ostatní ne. A Trump řekl, že to skončí, že prostě budou muset všichni cálovat do společného, jako. To je celý.
Dobře, máme tu ještě pana Lufta, ano. Tak já ho ještě takhle taky můžu vzít, ano. Abychom to potom už ukončili.
Jo.
Hezký večer jenom ještě jednou.
Jenom tak krátce, ještě na doplnění. K tomu vlivu těch armád v tom Pobaltí a tak vojenská určitě ne. To zásadně, hlavně politická zatím. To je hlavně politický.
Jasně.
Když tam mají ty NATO armády, takže pro západní vlády se jako cítí jako ještě, když mají takhle ukuruky přímo ty kamarády, tak to je politicky hrozně jaksi pozbuzuje. Jinak vojensky by to nehrálo roli.
Dobře.
A potom se chtěl říct, ty lodičky NATO, různý tadyhle ty aliance, které vjedou do Černého moře, tak se musí držet podle mezinárodních dohod, které říkají, že pokud ta země nezdílí jako stát pobřeží Černého moře, tak se tam může vyskytovat jenom 14 dní.
Nebylo to těch 30 dní? Nebylo to těch 30 dní právě? Nebo 14?
Ne, 14.
14 dní, dobře. Tak jo.
A to se právě stalo před těma dvěma nebo třema lety, jak tam byl ten James Cook, ta fregata, přiletěl z obstarožní Su-24 s chybinama, udělal prc, všechno jim přestalo fungovat a oni je odtahli do Rumunské.
A oni se zbláznili málem z toho všichni.
Takže to něco podobného se může stát, ale teď je to tak vyhraněná situace, že asi to Rusové neudělají. Počkají si, jak se to bude vyvíjet a podle toho budou konat. Ale je to, když budou dodržovat mezinárodní dohody, tak maximálně 14 dní a musí tam odsad zmizet. Takže to je asi všechno a odpojuju se.
Díky, naschle.
Já bych jenom jedinou věc, já jsem teda se snažil po celou dobu vysílání najít toho Putina, ale já si myslím, jestli náhodou, jestli pan Doležal se neplete, jestli tohle není, tak asi z před měsíce a půl, kdy Putin řekl, že když budou cítit, že už jsou jako myši zaplačený do rohu, takže že udělá první úder. Že veme tu odvahu a udělá první úder. Jo? Nevím, jestli...
Ano, ano.
Je to možné.
No, je to možné, ale i to zase zopakoval, tady se píše právě v tisku o tom znova, takže možná, že to prohlásil dřív, ale u nás se tady o tom psalo dneska. Ono v podstatě takhle, tyhle ty všechny to harašení zbraněma, víte, to není jako pravá válka. To je v podstatě jenom, aby dodali sebedůvěru těm evropským národům, že můžou, že jsou stateční a že můžou bojovat s Ruskem a tak. Nemají absolutní nárok. Jo? To nejsou žádné armády. Ty jsou převálcovan během jednoho týdne. Celý NATO. Všechno. Jo? To je všechno jenom psychologie pro lidi, aby zahnali, protože největší nebezpečí armády je, když je ta armáda nesebejistá, když se rozkládá.
Jasně, morálka, když chybí.
Morálka, ano. Takže oni takhle to na to morálně pozbuzujou a jak přijedou a lidi je vítají a nebo nevítají a to, ale to s tím nemá co společného. Tohle to je předem odsouzen k zániku, jako celý to NATO. Oni ano, můžou začít válku, že ji začnou, ale budou splanírovaný, budou okamžitě splanírovaný, že jo?
To by byl průšvik, že samozřejmě tady. Dobře, pane Doležele, já vám moc děkuji dnes, ono totiž už je 23 hodin a my si nemůžeme dovolit moc přetahovat, protože je tu další pořad ze studia v Nepomuku, takže my rovnou to ukončíme a studio Nepomuku okamžitě naběhne.
V pátek.
Já tam...
Na rozhovor.
Ano, já tam ještě pustím nakonec samozřejmě, abyste věděli, vážení posluchači, že tady by měl být pan Petránek a pan Doležel slíbil, že se též připojí aspoň na část, aby jsme byli v takto silné sestavě. Děkuju moc, mějte se hezky. Nashledanou zatím.
Nashledanou, dobrou noc.
Dobrou.
Hlavní problém Ruska je, že se dneska zoufale brání.
Jan Petránek, významný bývalý, ale i současný politicko-ekonomický komentátor zabývající se strategickými světovými vztahy, které jsou v současné době mimochodem více než zajímavé.
Trump, který řekl, že je potěšen, že ho podporuje i Putin.
Dříve často v České televizi, nyní slovem i obrazem na svobodném vysílači CS. V pátek 10.2. od 19 hodin. Jan Petránek.
Rusko si naběhlo, když si nedalo podepsat tu úmluvu, že my rozpustíme Varšavský pakt a vy rozpustíte NATO.
Vaše dotazy a připomínky jsou vítány a můžete je pokládat živě přes telefon, Skype či mail. Nenechte si ujít Jana Petránka v živém vysílání. Více živě a interaktivněji to již nejde.
Pořád existuje teorie her.
Jan Petránek svobodně na svobodném vysílači CS.